Girdėsite laidos įrašą.
Labas vakaras ir kartu garbėjai Jėzui Kristui. Laida Kas rūpi jauniems. Kviečiame šią valandą padraugauti jauniems žmonėms. Mes visi turbūt dvasia jaučiamės jauni ir nuo amžiaus nepriklauso. Sakoma, kad jauni būsim ir dangui. Bet vis tiek ant žemės. O mes šiandien laidoje, aš kunigas Aldonas, su manim laidoje kunigas Andrius, dvasios tėvas seminarijos, taip pat studentai Viktoras ir Julija, bandysim pabūti kartu ir mes patys klausti ir atsakyti, kas rūpi jauniems ir kaip tai galima atsakyti į klausimą. Kaip girdėjote, vakaras arba ta valanda yra kas rūpi jauniems. Ir mes su studentais Viktoro ir Julija bandom suprasti šį laikotarpį, šį laiką, kurį gyvenam Lietuvoj. Jie taip pat jaučiasi jauni ir kas jiems rūpi, jūsų jaunų žmonių dalis. Tai Julija ir Viktorai, kas šį vakarą būtų koks klausimas jums arba teiginys, kur jums aktualus, dega, norisi žinoti, norisi gilintis?
Na, iš tiesų, kai gavau pakvietimą kalbėti, taip tarsi galvoje nieko nėra, nieko nenorėtum paklausti, bet paskui, kai pradedi save tyrinėti, tikrai pamatai, kad tų klausimų yra. Šią savaitę skaičiau tokį straipsnį ir iš tiesų skaičiai labai sukrėtė. Pasirodo, kad žmonės, pirkdami maistą, išmeta 40% nupirkto maisto, už kurį būtų galima pamaitinti milijonus kitų žmonių. Ir iš tiesų, mano toks būtų klausimas, na, kaip į vartojimą turėtų žiūrėti jaunas katalikas. Nes iš tiesų mes vartojam kasdien. Kasdien metam, šiukšlės, viskas. Tai koks tas vartojimas turėtų būti jauno žmogaus?
Ir nu, tą klausimą atgirdėdamas vėl galvoju, kad turbūt jauni žmonės, kurie dega idealizmu, pirmiausia tai ir pastebi, kas yra šito žemėje kartais nelabai tvarka, su kuo mes vyresni galbūt jau apsipratę arba sakome, įsivaizduoju, maistas neskanu, tas kenkia ir taip toliau. Ir čia turbūt klausimas ir kartu bandymas ir savo atsakyti, ką daryti, kad žmonės, kai turime tokias sąlygas, kad pavalgę nėra karo, turime duonos, ne vien duonos vienos rūšies, bet daugelės rūšių duonos, kai pradedam apsiprasti su tuo, ką turime ir tik televizijoje matom tai, kas kur kitų vargsta ar miršta iš bado. Kaip tai galima atsakyti arba teikti, arba kaip tą skausmą rūpestį galima, ką manai pats kuniga Andriau, toks pirmas atliepas galėtų būti?
Nu jo, aš bendra taip žiūrėsiu, irgi žiūrint, tikrai daug kas neatsižvelgia į tai, kad tikrai turim to maisto ir apšėjo turim, bet turbūt klausimas pirminis dalykas, tai kaip mes šokime pasidalinti. Ne, nes kažkuria prasme, bet kokia gamyba, bet kokias, ką turim, nu, vat, savo aplinkoje, ir tas pats ir maistas, kurio kartais nepaskaičiuota, gal nebūtinai tikslingai tenais iš dėl kažkokio tai, reiškia, abejingumo ar ką nors, ar iš tokio, reiškia, nesiskaitimo išmetama, grinai, bet tiesiog nepaskaičiuojama, arba kažkas atsitinka, ir, nu, kiekvienam yra buvę, kad pasidėjai šaldytuvą, ką nors pamiršai, po kurios savaitės ištraukė, žiūri, pukuotas jau visas upelyjas, nekoks batonas ar ką nors. Tai ir tu nenorėjai jo sugadinti, ar ne, bet tiesiog, nu, va, taip gavosi. Tai šito atžvilgiu, reiškia, nu, tikrai, nežinau, kokie tie mastai, kur skaitėjo, ne, irgi sugirdėjęs, kad nemaži, bet irgi tu ieškoti būdų, kaip ir asmeninių būdų, kaip surasti kažką žmogų savo kaiminystėj, pavyzdžiui, žinai, kur kas nors galbūt gali kažkam padėti, ar kokių, reiškia, kokie vaikų šeima yra, arba kokia nors dienos centras, ar kur nors. Jeigu turi kažką atliekamą, jeigu turi kažkokių tai dalykų, tu gali su tais tiesiog eiti ir pasidalinti nuo savo asmeninio, o taip pat ir organizacijos yra, kurios vienai par kitai padeda.
kai skauda, turbūt ir tas klausimas yra, ką daryti, kai matai, kad taip yra. Aš dabar man tokie du pavyzdėliai mūsų motinos Teresės seserys, reiškia, kaip jos surandavo dienos pietums, tiems vargšams suriba. Jos susitarė, eina prie iki arba prie maksimos prekybos centrų ir būtent renka tokį maistą, jos taip sutarė, kuris jau turėtų jau praėjęs pardavimo laiką ir jos prašo jį neišmesti. Ir iš to maisto, kurios jos patikrina, kad tikrai nebūtų jau sugedęs, jos gamina pietus vargšams, aš bent Vilniui žinau, tiesiog tai yra kasdienybė pas jos. Aš manau, kad tai, ką iškelia, kartais reikia tokio kai kur jau radikalaus veikimo. Nes ta gausa, ką įvardinai, išmetimo atrodo, kaip tai įveikti kažką, arba nu, galvoj netelpa. Bet ką kunigas Andrius sakė, dažniausiai gali pradėti pirmiausia nuo savęs. Aš įsivaizduoju, studentai žinotų, kur maisto to, kurie atvažiuoja į Kauną, į Vilnių gyventi ir kur to maisto yra, kur šalia košės ir sriubos dar galima kažką gauti. Bet turbūt neatsiranda tos organizacinio dalyko. Žinau, taip pat vieną būdą, kaip advento metu vienas žmogus, ką kunigas Andrius sako, dalintis. Ne vien, kad išmetama, kad ką aš pats dalinuosi, tai jis advento metu visai pietus savo dalindavosi su vargšu gatvėje ir kartu vaidavo su juo. Kad ne vien tik tai, kad tą perteklių, bet tai, ką ir aš turiu neperteklių, dalinuosi. Bet čia bandymas atsakyti. O Julija, gerai, kad skauda ir kai baigsi mokslus, įkurk organizaciją, kuri 40 centų bandytų.
Aš tai irgi dar norėčiau pantrinti, čia toks klausimas, ne tik kaip ir kunigui, bet ir man, nes mano veikla yra tokia socialinė veikla, maisto bankas ir Maltos ordinas. Maltos ordinas rūpinasi vienišais seneliais, tiekia maistą kiekvieną savaitę, 3 kartus per savaitę vežame maisto bankas iš viso 24 valandas per parą į savaitę, visas dienas dirba ir veža tą maistą ir kiti atveža, dalinama, tai tas maisto, turbūt šitą reklamą pamatyti turbūt iš maisto bankų, man atrodo. Tas maisto išmetimas Lietuvoje yra labai aktualu ir maisto bankas tuom labai užsiima.
Jo, o iš pasaulinių atžvilgių man, tai iš tikrųjų va čia jau, nu, kaip ir mes jaučiamės bejėgį, ir ne, kur visos šalys ir miršta daugybė žmonių badu ir visa kita, tai mes galime kalbėti, galime melstis, bet nu va fizinių galimybių neturim padėti, ar ne, tai kažkuria prasme yra bejėgis toks noras, ar ne, bet kartu troškimas, ar ne, tai jeigu vėlgi kažkada kažkur yra galimybė, tai kažkas ir prieina prie kažkokių valstybinių ar kažkokių būdų, kokio paramą, žinai, kur padėti, tai irgi man. Turime SMS žinučių.
Taip. Mums. Jau dabar eisim nuo maisto prie tokio švento rašto vieno.
Švento rašto maisto.
Andriu, paskaityk žinutę.
Aistė mums rašo, garbėjai Jėzui Kristui, kaip suprasti psalmyno 91 psalmės pirmąją eilutę. Kas tik gyvena aukščiausiojo pastogėje, pasilieka viešpaties pavėsį. Kas yra toji pastogė, pavėsis ir kuo skiriasi aukščiausias nuo viešpaties?
Turbūt visi ką nors galėtum atliepti, bet taip jeigu jau negrinai švento rašto taip egzegetiškai, bet vat, taip, maldos prasme nu, gyventi aukščiausio pavėsyje, čia tikrai yra daugiau tokia dvasinė prasme pasakyta, aš įsivaizduočiau, gali keisti Dievo globoje arba Dievo namai. Ir ne vien tik tie namai, kur aš amžinybėj būsiu, bet aukščiausio apvaizdos rūpestis yra, kad jis mane globoja. Tai tas pavėsis ne vien, kad man kai karšta atšaldys, bet yra saugumas. Yra saugumas. O psalmynas poetiškai išsireiškęs Dievo apvaizdą ir Dievo globą aukščiausiojo pavėsis. Vienas iš galimybių. Ir kad kuo skiriasi aukščiausios nuo viešpaties, tai vėl Dievo vardai yra. Mes galim labai daug vardų rasti Dievo šventam rašte. Mes jį vadiname ir galybių viešpats, ir aukščiausias suteikdami, kad jis yra visa ko viršesnis, arba viešpats žodis, šventam rašte daug kur rasime, reiškia, beveik tą patys mūsų valdovas, tik jos sinonimai to paties Dievo vardai. Ar Andriu nori ką nors pridėti?
Tai daug yra Dievo vardų, Tai ir jų kiekvienas išreiškia tam tikrą dažniausiai dievo aspektą mūsų atžvilgiu ir galiausiai tai neišreiškia visos esmės dievo, nes jis visada lieka viršesnis. Tai kad vedinam jį aukščiausiu, tai yra, kad ne, tai pasakom, Dieve, tu esi tas, kuris viršum visko, ar ne, viršum visko, kas ištinka, mes tavim pasitikim. O viešpats tas turbūt dažniausias visom kalbom, jeigu imsim kitas kalbas, tai tainiškai dominė, angliškai the lord, ten itališkai signore ir taip toliau, tai tas toks meilingas ir kartu pripažinimas, kad jis yra šeimininkas. Tai yra mes esame dažnai, įsivaizduojam, kad mes esame šeimininkai reiškia savo gyvenimą. Čia toks pripažinimas, Dieve, tu esi mano šeimininkas, aš noriu su tavimi, reiškia, kad pagal tavo, reiškia, taip kaip tu man liepi savo žodėje, savo kvietime, tuo būdu gyventi pagal tave. Ir tada, kada gyvenu pagal jį, tada atsitarytum šeimininko namuose, su jo pastogėje aukščiausiojo ir jo pavėsį tarytum, jisai suteikia saugumą, jisai suteikia tą globą, todėl kad aš klausau šeimininko, tai tas toks ryšys su Dievu, tai turbūt tokia galima tą išvelgti šitam pasakymui.
Ir čia įpaisti, kai melsitės ir toliau psalmėmis ir lenkiu irgi tuos vardus atradus pasidžiaugti, dar pridėti savo kokį, kaip Dievą šiuo metu jums artimiausiai pavadinti. Ir skaityti labai paprastai, psalmę, kalba tau į tavo patirtį, nebijok suklysti ir į tą patirtį atsiliepti tai, kaip supranti. Bet gerai, kad klausi ir kaip sakėm, yra daug vardų viešpaties arba dievo, jie paįvairina mums žmonėms patirtį, kas yra dievas. Dar vieną žinutę turime. Yra
kelios žinutės. Viena iš jų. Sveiki, gero jums vakaro. O. Nepasirašo, tai
ačiū. Mes visi nusišpisojom.
Kita žinutė tokia. Gana plačiai prašyta. Laidose jaunimui itin eskaluojama būtinybė džiūgauti ir rodyti vien besidžiaugiančius jaunuolius. Bet realybė kita. Daug jaunuolių išgyvena tėvų skirybas, meilės paieškas, savivertės stoka, abejonės dėl gyvenimo kelių pasirinkimo. Apie tai mažai kalbama. Ar parodomuoju džiugesiu neskatinimą kenčiantiems tikintiesiems tiesiog užsidėti kaukės arba atsitraukti nuo bendruomenių į vienumą?
Aš iš tikrųjų gal petrauksiu kunigus, bet turbūt vėl Dievas veda, nežinau, ką jis su manim daro, bet turiu velniškai didelę traumą ir dar iki šiol apie tai galvoju ir vis kiekvieną vakarą, kaip sakau, uždengiu save, koks iš tikrųjų esu, mane vadina irgi pozityviu, labai fainu, džiaugsmingas, nu visi, kas mato, tai irgi tai sako. Bet jau keletą, jau pusantro mėnesio, kai turiu skaudžią netektį, prieš pusantro mėnesio palaidėjau savo merginą, kuri susirgo vėžiu ir taip pat aš irgi turėčiau depresuoti. Taip, dvi savaitės man po laidotuvių buvo visiškai blogos. Visiškai iš pažinties turėjau eiti, nu, valandą buvau iš pažinties, kol išsakiau, ką aš padariau tuo metu. Bet taip, dauguma užsidengia, užsisklendžia, pabėga nuo bendruomenių, pabėga, bet yra didžiausia problema tiek jaunimo, tiek visose žmonėse, kad jie nebendrauja, jie slepiasi nuo savęs, jie slepia savo skausmą, nes žmonės nėra įpratę matyti liūdinčių žmonių ir tas pats yra ir su Dievu, jeigu tu bėgsi nuo Dievo, tau bus dar blogiau, tu nepasitikėsi juo ir visiškai tave sužlugdys tas piktoji dvasia, tai mano bent jau pasiūlymas mūsų žinutės autoriui nėra taip blogai, bent jau iš mano pusės, nesakau, išgyvenu didelę traumą ir dar būna, kad vakaras ir ne vieną nosinę reikia išnaudoti ir šiukšlinę pakeisti nuo nosinaičių, bet reikia pasitikėti Dievu ir būti su bendruomenė. Kaip tik reikia eiti, būti, kalbėti su jais ir išsikalbėti, kad ir kaip tau skauda.
Ar Julija, manai, kad džiaugsmu galima prisidengti savo rūpesius ar kaip nors, ar kartais galima džiaugsmas nepavadinti, pavyzdžiui, kad tai yra viltis, kuo mes gyvename, nebūtinai tos.
Iš tiesų labai priklauso ir nuo žmogaus požiūrio, nuo tai, kaip jis augo, kaip jis gyveno. Kartais tiesiog mūsų natūra yra ta vadinama, yra tas džiaugsmas, nors problemų taip pat mes kiekvienas, aš manau, visokiausių turime. Bet rasti žmogų, jei nerandi žmogus, rasti Dievą, kad santykyje su juo spręsti savo problemas ir neusisklęsti savyje, kad tai nebūtų tik tai graužimas į savęs ir kartu pyktis ant visų, kad kiti galbūt atrodo laimingesni ir panašiai. Tai aš manau, kad svarbiausia yra bendrauti ir toje bendrystėje tada ir ateina tas džiaugsmas. Nors man asmeniškai buvo keista, nes aš kaip tik, kai kalbuosiu, pavyzdžiui, su jaunimu, priklausau jaunimo grupiai, tai man kaip tik išreiškia kartais ar merginos, ar vaikinai tokį, kad kaip aš galėčiau būti kunigu ar vienuolė, jeigu aš kaip tik nematau to tikėjimo džiaugsmo iš, tarkim, savo parapijos, klebono ar ten iš sesių, kuriuose vienuolynuose esu buvus, kaip tik matau tą pesimizmą. Tai čia aš manau, kad nuo kiekvieno gal asmeninės patirties priklauso iš tiesų, ką jis patyrė.
Ir aš turbūt dar pridėčiau klausėjui, kad galbūt jo šis klausimas yra tikrai neužsidėti kaukės, kai tikrai sunku arba liūdesys ir taip toliau. Bet tas džiugesys krikščioniškas, į kurį nu, tai mes kunigai kviečiame, arba manau, kad jaunimas pritars tam, kad jį keisti žodį, kaip sakiau, viltis. Ir pokalbiai su Dievu, kad ir didžiausiam skausme atrandi ramybę. Ir iš ramybės ateina tas viltingas džiaugsmas, kad ir pavyzdžiui šventam rašte man irgi belydint savo artimą žmogų į amžinybę arba prarandat, žinau, savo seserį, kada per vėžio mirtį nuo vėžio, skaitau psalmėje. Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Ir aš tada viešpačiui sakau taip pat maldoj. Nu, Dieve, čia jokio džiaugsmo, žinai, sesuo miršta, vaikai, dar vienas neužaugintas, man irgi jokio džiaugsmo, aš ją labai mylėjau. Ir tada galvoju, tai čia viešpatie vertėjas blogai išvertė švento rašto vietą, ar čia mes kokie čia ne ant žemės gyvenam. Bet po to svarstant, matai, bet tai iš tikrųjų, tai mes ir keliaujame per šitą žemę, kuri pasibaigs su mirtimi. Ir kad mūsų mirtis nėra pabaiga, per tai ateina ramybė, viltis, džiaugsmas, stiprybė galų galiausiai toliau gyventi, eiti į savo darbus, kuriuos tu turi toliau atlikti, o ne visiems rodyti, kaip man sunku, jūs visi irgi verkit su manim, nekiaukiausi dėti, bet ir kartu jie mano, mato liudyjimą, kur aš vilties ieškau, kaip man skauda, ar aš reiškia, galbūt nešaukiu aleliuja ir viskas gerai, kad miršta, tai irgi būtų keistai. Bet kita vertus, aš tik tai autoriaus klausėjau, galėčiau atsakyti, kad klausimas taip teisingas, ypač to per daug kaip pozityvizmo kaukė, bet kita vertus, džiaugsmas yra viltingas ir aš tu, Andriau, nežinau, ką norėtum pridėti.
Nu jo, tas kad ir kaip sunkiai mes kažkokius sunkumus išgyventume, kad juos išgyvenam ne vieni. Va tas momentas, kad Jėzus, kuris irgi gyveno žmogaus gyvenimą ir gyveno pilnai kaip žmogus, nors pats būdamas na, Dievas ir žmogus, bet patyrė visą žmogišką ir sunkumą, ir tą patį nuovargį, ir žmonių atmetimą, ir visus, visą tai, ką ir mes patiriam, ir jisai tą išnešė. Ir dabar mes esam sujungti su juo, Jėzus yra susijungęs su mumis, tai ir ta, toj bendruomenėje Jėzus ką mums pažadėjo, sakė, aš jums, reiškia, palieku džiaugsmą, reiškia, ir kad to džiaugsmo būtų, kad jūs jo apšiai turėtumėte, tai to džiaugsmo, tai nereiškia, kad išnyks visi sunkumai ir vargai, bet ta, kad va ta viltis, kad Dievas yra su mumis ir mūsų stiprina žengti į priekį. Nes tas džiaugsmas kyla ne iš to, kad na, mums viskas gerai, reiškia, kaip tas pasaulio džiaugsmas, kurį Jėzus sakė, reiškia, tas neteisingas, tai yra, kur žmogus, tarytum, reiškia, laimėjo milijoną, tai jis yra didžiausias džiaugsmas, koks yra, reiškia, loterija, reiškia, tai įsivaizduoja toks, reiškia, toks žmogiškas, ne savo sėkmės, savo kažkokio tai pasisekimo, karjeros, dar kažką džiaugsmas, visai natūralus, bet jis yra laikinas. O tas tikrasis džiaugsmas, kad netgi sunkumus, kuriuos aš išnešu, praeinu kartu, Dievas yra su mumis, manęs neapleidžia ir aš turiu, reiškia, jo paramą ir visą galiu tame, kuris mane stiprina net ir net ir tose visose situacijose Dievas manęs neapleidžia, jis yra su manimi ir ne tik su manimi, bet ir manyje. Ir kartu išgyvena tą patį, Dievas jaučia tą patį, ką aš jaučiu. Ir tai stiprina, tai iš pats atveda į priekį. Ir tas tų kaukių, tai kaip sakyt, aš išsimenu vyskupo Kestučio vis tą pasakymą, kokie užsieniečiai kartą šypsosi, jie vaidina tuos pozityvius. Tai kas geriau, ar veidmainiškai šypsotis ir veikėti geru, ar būti nuoširdžiu pesimistu. Tai sako, turbūt geriau jau šypsena, parodyti ir žmogui gerą nuotaiką atnešti. Ir tas buvo labai realiai, nes šią vasarą buvau stovykloje tokio Amerikoje ir viena iš vadovių labai visą laiką šypsodavosi, jau nežiūrėdavo, kai pradėjo šnekėti, šypsosi ir man taip būdavo gerai pabendrauti su jie. Ir aš jai pasakiau, klausyk, taip mielas su tavim, visą laiką tokios geros nuotaikos ir nusišypsai, padėkojau. Oi, man šitą vasarą pati baisiausia mano gyvenime, vis dar galvoju, kaip aš ištveriu. ir tą sakydama, jinai šypsosi ir iki galo išsišiepusi ir atrodo, tarytum nesureikšmina to, nevaidina kažkokio, tarytum auka ar man nuskriausta ar dar ką nors.
Turbūt taip pat tas, kas skauda arba kas liūdėsys, yra gera, kad turi žmogų, kur taip gali išsikalbėti, kur gali būti savimi ir būtent pasakyti, kad praradau ar skaudą, ar verkiu, kur tikrai turbūt paskudamas nedžiugausi. Bet mes gyvenam, kaip sakiau, dar ir dėl kitų. Kažkodėl ir jau mano vienuolijo įkūrėjas toks Ignacas sako, kad išorėje irgi gerai kokią nors dorybę praktikuoti, kad ir viduje nėra visokio džiaugsmo, bet išorėje tu, kaip sakau, dėl kitų gyveno. Ir kartais darbovietėje ne visi turi apie tave vaikščioti ir liūdėti, kaip tu dabar netekai mamos arba kaip tau dabar, išrovė dantį ir kaip savo vietoj pasakyti skausmą, nebijoti būti savimi, bet krikščionis kviečiamas matyti Dievo akimis, tai yra daug plačiau. Tuo metu nėra taip, kad Dievas irgi už galvos susėmęs, kaip čia dabar žmogus numerė, nespėjau sulaikyti, kaip tą žmogų paklausė. Ar mes sakome, kad jis su meilė sutinka tą žmogų mirusį ir dovanoja meilę, kuri niekada nesibaigs.
Kitas klausimas, ką reiškia Dievo avinėlis Marijos litanijoje, paslaptingoji rožė, Dovido bokšte, kreipinys, balčiausiasis bokšte, aukso namai.
Aha, tai labai daug kreipinių yra iš Senų testamento. Čia reiktų dabar į Senų testamentą visą atsiversti. Dabar Dievo avinėlis Marijai tikrai nepritaikyta, tik tai Dievo avinėlis kreipinys yra.
Ne į Mariją kreipiamės, kada vadinam Dievo avinėlį.
Tikrai, pažiūrėjau, apie Dievo avinėlį kaip kreipinį, jį panaudojo Jonas Krikštytojas pirmą kartą, kai savo mokiniams pasakė štai Dievo avinėlis. Ir jau tada Jonas Krikštytojas mato Jėzuje tą žmogų ir Dievą, kuris atpirks žmoniją. Ir jis pavadina Senio testamento aukos supratimo avinėlis, kuris bus paukotas, dėl kurio bus panaiginta nuodėmė. Tai ten pabaigoje Marijos litanijo yra tikrai toks kreipinys, Dievo avinėlė, kuris naikinė pasaulio nuodėmės.
Čia yra aukų vėl labai svarbus, Dievo įstatymė, žydų tradicijoje, kurie būdavo aukodavo avinėlius ant altoriaus, juos papjaudavo, nužudydavo ir tas išlietas kraujas ženklino kaip permaldavimą, kuri kaip malda prašant Dievą atleisti nuodėmės, tarytum, tą maldos formą. Ir Jėzus buvo tas avinėlis, kuris ant kryžiaus išlietų krauju. Tas tikrasis galutinis įvykdymas tuo Dievo avinėlio aukos, kaip tapo vienintelė auka, vieninteliu permaldavimu atleidžiančiu mūsų nuodėmės.
Kiti kreipiniai yra nemažai paimta, kaip sakiau, Senų testamento ir tokie įvaizdžiai yra, kurie pritaikyti Marijai. Yra pavyzdžiui toksai, čia jūs neklausėte, bet toks yra sandoros skrynė. Ir sandoros skrynioj buvo 10 Dievo įsakymų. Tada ta perktinė prasme, taip kaip vaizdinys yra, kad Marija turėjo patį 10 dievų sakymų leidėja savo širdyje, ją gama vadinti santoros skrinę, kuri pagimdė 10 dievų sakymų leidėja Jėzų Kristų. Tai ir kiti tokie žodžiai, kuriuos jūs atrandate Marijos litanijoje, nemažai paimta, kaip sakiau, iš Seno testamento vardų, kuriuos pritaikyta Marijai. Ar Dovido bokšte, ar Balčiausiasis bokšte, kaip pagarbos Marijai, kuri Dievą pagimdo ženklas. Ir galbūt meldžintis Marijos litaniją, gal kai kam yra ir sunkiau tuos su tais žodžiais nesuprantamais kreiptis. Bet galėčiau pasiūlyti, turit jaunas žmogus klausyti, skaitykit Senąjį testamentą, atrasit visus atsakymus. Arba įveskit į Google'ą Dovido bokštė ir jums bus atsakymas, galbūt paaiškintas, kas buvo Senajame testamente Dovido bokštas.
Tai turime dar vieną klausimą, kurį...
Mes gal tada padarykime pertrauką šiuo metu, dar turėsime keliolika minučių po pertraukos. Ačiū, kad rūpi ir klausė, ačiū, kad klausotės laida, kas rūpi jaunimui.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kviečiame pasiklausyti malonės giesmės Jėzaus sukurk.
girdite laidos įrašą.
Sveiki sugrįžę į eterį. Mes laidą tęsėme, kas rūpi jauniems. Pačioje laidos pradžioje buvo klausimas Julijos. Čia laidoje dalyvaujame aš, kunigas Aldonas, kunigas Andrius, studentai Viktoras ir Julija. Julijos toks klausimas buvo dėl daug maisto išmetimo, kai tuo tarpu pasaulyje tiek miršta badu žmonių. Ir viena mes esame žinutė, gavom tokį pasiūlymą, prisijungite prie mano gailestingumo darbo, kad kai perkame, nepirkime tai, kas nereikalinga, arba saikingai pirkime ir tuos pinigus, kurie sutaupom, kažkam vertingai paukokime. Čia jau jeigu taip pažodžiu skaitant, tai čia neatsiūlo ir bažnyčiai paukoti, tai visai irgi gražus darbas. Nes jis, aš nekovas per žinutę sako, viešpačiui nėra negalimų dalykų, o mes jauni galime daug
liudyti
savo paprastu. Ir Julija patiksino, kad ne vien maistą mes turime minti, bet kalbam apie vartojimą, kuris kartais net reklamos kalba apie vadinamą vartojimą, kur siūloma eiti į parduotuvės, kur gali pirkti kiekvieną savaitę ir keisti rūbus, kurie pigūs ir neaišku, kas juos pagamino ir kaip jiems buvo atlyginta. Ne, dar irgi ta galbūt išnaudojimas buvo, bet Julijos klausimus ir buvo tas, kad kartais vartojimo visuomeniai, ar mes, ypač jauni žmonės, neturėtume stop vartojimui bereikalingam, kaip po to tiek daug dalykų išmetama, o pasaulyje tiek žmonių skursta. Tai vėl tas kvietimas ir esame žinutės pašnekovo pirmiausia nuo savęs pradėti, ką galim, o paskui gal gimsk ir koks nors koncernas. Viktoras norėtų klausti šį vakarą.
Taip, tai mano klausimas būtų, žmonės vadina save tolerantiškais, kad reikia pripažinti tokie, kokie mes esam, bet mano atžvilgiu buvo šiek tiek neteisinga, kad vis dėlto esam lygus, bet daugiausiai buvo kaltinama dabar šiuo metu mūsų katalikų bažnyčia. Ir kaip ten iš tikrųjų yra, nes vienas tenai, kaip ir tos konferencijos gal pranešėjas, sako, Maltoje, sako, yra 92% katalikų, bet jie priėmė lygybės įstatymą. Bet ir mano atžvelgiu, bent jau man taip atrodo, kad nu, bažnyčios tą santoką vadinamą turėtų vis tiek būti tarp vyrų ir moters. Ir kaip ten iš tikrųjų yra, nes prieš tie lygybės, kaip sakoma, nariai, jie yra nusistatę prieš mus. Tai čia tos lygybės kaip ir nebėra.
Andriau, papildysi arba pasakysi esminius dalykus. Aš tik tai porą tokių dalykų iš tą klausimą visada turiu. Pirmiausia, man ta homoseksualumo tema į tokią truputį ir užaštrinta, ir kaip tą vidurį atrasti. Valstybės viena po kitos vis pradeda pripažinti civilinę santoką tarp vyro ir vyro, ar moters ir moters. Viktorija pasakė pavyzdį Maltoje. Man labai nesnei patiko Vokietijoje, taip pat buvo nubalsuota už partnerystės santoką, bet Merkel įdomiai pasakė, sako, aš pati kviečiu mano partijos narius, reiškia, balsuoti pagal sąžinę, taip kaip suprantu. Ir ji pati sakė, aš nesu už. Nu, buvo nubalsuota, kad už partnerystę ir buvo priimtas įstatymas, bet ji pati pasakė, pagal prigimtinį įstatymą aš esu prieš. Bažnyčia visuomet iki dabar pasako ir pasisako ne prieš homoseksualumą kaip tokį, ne prieš žmogų, kuris kitoks, bet pasisako už šeimą, kuri pagal prigimtinį įstatymą, pagal Dievą sukūrė vyrą ar moterį ir dėl vaikų gerovės, dėl pačios šeimos sampratos visada pasisakys už šeimą tokią pilną vertę. Ir tai nereiškia, kad smerkiamas žmogus, kuris kitos orientacijos. Tačiau taip pat ši tema šiais laikais, aš žiūrėjau, man visada jį kartais tokia per daug už akcentuota, nes nes pradedama žmonės netgi skirstyti, kokios orientacijos ir taip toliau. Mhm. Ir man toks paprastas būna klausimas, negi mes kaip draugus sutinkam, ar su ko norim draugauti, pirmiausia klausimu, kokios orientacijos. Arba dėl to, kad tu plikas, aš turbūt nedraugausiu, arba tu. Mes žiūrime į žmogaus kitas savybės, kuris žmogiškumas ir nesvarbu dar kokios jis orientacijos, jo kelionė to žmogaus mes nežinom, kokia yra, bet ir pavyzdžiui, už lygybę ir toleranciją įvairūs paradai ir taip toliau, man irgi tokį keistumą kelia, kodėl mes į vieną kažkokią savybę žmogaus sudedame ir iškeliam virš visų kitų teisių ir pareigų ir vadinamų, nežinau, žmogaus vertybių ir mes pagal tai kažką norim revoliuciją padaryti. Suprantu, kitą vertus, žmogus, kuris jaučiasi visuomenėje homoseksualus ir neprimtas patyčios iš jo, tai irgi taip. Nėra teisinga. Tai nėra teisinga ir nekrikščioniška.
Apie tai ir kalbėjo, jie nesako, nes tie žmonės, kurie turi kitą orientacinę lytį, jie yra mokyklose labai patyčios vyksta ir jie dauguma Lietuvoje nusižudo. Tai buvo irgi apie tai diskutuojama, bet sakau, nu, kodėl mes kalti, kad katalikai jie kažkuo ten...
Jo, bet jeigu paimtum katalikų katekizmą...
Tai jeigu mokyklose jie patiria patyčias, tai daug kas būna kitokie mokyklose patiria patyčias ir aš mokykloje...
Aš pats buvau kitoks, taip.
Kiekvienas, reiškia, kur kažkuo, reiškia, išsiksiai patiria tą... Ir katalikai taip pat patiria patyčias mokykloje.
Tai yra
dalis, kuri ir homoseksualumo, reiškia, atmetimas visuomenėje, ne, va tas... Tai nėra dėl to, kad bažnyčia, reiškia, pasisako, kad būtent tie lytiniai santykiai, reiškia, yra nu, neteisingi pagal prigimtinį tą įstatymą, pagal žmogišką vien protu suvokiamą įstatymą, kur net du žmonės netgi fizinio atžvilgiu nefunkcionuoja taip, kad tiktų vienas kitam, ar ne, taip imant, taip žmogiškai, taip logiškai, reiškia, svarstant, ar ne, tai lyg ir suprantam, kad kažkas su tuo netinkamai, ar ne, taip. Kitas dalykas yra tas atvirumo gyvybė, ar ne, kad nėra tame atvirumo, nėra testinumo, nėra vaisingumo, ne. Aišku, kiti sako, kurios ir šeimos, tradicinės šeimos, reiškia, paprasto šeimos susitokia ir jos negali turėti vaikų, jos gali įsivaikinti vaikus. Na taip, bet vėlgi, jeigu aš įsivaizduoju, kiekvienas mūsų, turbūt nenorėtumėm būti gimę šeimoje ir užaugę, o tėti labas ir tėti vienas, tėti du, ar ne, arba mama vienas, mama du. Tai nu, kažkas su tuo yra to, kad nesuokiam, kad vis dėlto ir šitoj vietoj yra tas momentas, kad vėlgi priežastys, ar ne, su pirma, tai mes negalim pasakyti ir tą žmogų mes visada priimam. Visą laiką priimti tokį, koks jis yra. Tai čia yra katalikiškas žvilgsnis. Tai pačioj vienoj pranciškonų parapijoje sumatęs all are welcome, tokia užiškia kvietimas. Ir jie turi homosexual ministry, tai reiškia, nu, reiškia, susitikimai su tuos, kurie turi reiškia, homoseksualų reiškia, polinkį, kad tam, kad jie galėtų susirinkti ir melstis, ar ne, ir ieškoti Dievo valius. Ir tai yra, na, palaiminta, nes jie lygiai taip pat, reiškia, Dievo valiumi. Ta popiežius Pranciškus sakė, kad mes neturime jų atstumti. Ir iš kitos pusės, homoseksualų santykiai kaip tokie, jie būtų nuodėmė. Ir tai niekada nebus toleruojama, kaip ir heteroseksualų santykiai, kurie nebūtų palaiminti santokoje, kurie ne, irgi yra nuodėmė, tai reiškia ir vienas, ir kitas. Tai važnyčia ir Dievas yra už šeimą, už palaimintą šeimą su pilno vaisingumu, o kaip padėti, ar sakykim, ar ne, klausimas, ar mes turim padėti, turbūt neturim per prievartą padėti niekam, nes tai yra to žmogaus, aiškiai, ieškojimas, jeigu jisai nori, bet kartais būna priežastys. Ir vieną konferenciją ir dėjau, kur apie tai buvo kalbama, ir psichologai kalbama, ir sako, būna dažnai priežastys, dažniausiai šeimoje. Kartais jau nuo vaikystės parsinešama, pavyzdžiui, tėvas ar mama mušė, ar nesmurtas, dar kažkas iš tėvo pusės, sakykim, kokia nors žydų kra, ar ne, ir neša skausmą, ar ne, ir jinai tiesiog negali pakelti, ar ne, vyro, ir jinai natūraliai iš karto įsivaizduoja savo projekciją į meilę, ne, tą pačiai lyčiai, ir nebenori, ir tai yra to psichologinio išgydymo, ir dvasinio išgydymo,
tos, kur žmogus gali susitikti su savo skausmu, susitikti su savo patirtimis ir atrasti tą ryšį ir pagarbą ir meilę. Ir tai įvyksta gana dažnai, yra tam tikros psichologų klinikos pasaulyje, kurios su to dirba, jeigu žmogus nori, pats ieško to ryšio ir nori, na, kaip sakyti, tą sukurti ryšį su kitos lyties atstovu.
Tik tai turbūt tikrai šiek tiek maišoma paties krikščionybės požiūris į homoseksualų žmogų, kaip sakau, katekizmą plačiam pažiūrėti reiktų, arba ką kunigas Andrius sakė, dabartinis popiežius sakė, kas aš toks, kad teisčiau homoseksualą, aš negaliu teisti nei vieno žmogaus. Mhm. Bet bažnyčios požiūris, kad netiktų kurti šeimą arba nepalaimint šeimą dviejų vyro, dviejų moterų, tai nereiškia, kad nusteikimas prieš homoseksualą kaip žmogų, bet prieš prigimtinę šeimos vertybę, kur Dievas pakviečia viens kitą mylėti. Ir taip yra, kad vyrai ar moterys viens kitą įsimylė, bet reiškia, ką su tuo darau. Mes žinom, kad santykis, tas lytinis santykis nėra vien tik tai meilės išraiška, bet tai gali būti ir pasinaudojimas arba egoizmo išraiška. Ir kartais tai, ką, Viktorai, tikrai žinau, kad tau rūpi arba tau pačiam norisi atsakyti, bet kartais tas žodis tolerancija šiais laikais irgi su ja žaidžiama. Tolerancija tai nereiškia viskas galima. Viskas tai, ką aš kaip ne vien tik tai lytiniai santykiai, ką aš tik tai pats, kas mano troškimas yra, aš taip noriu ir prašau man toleruoti, ir ypač dar jeigu liečia kitą žmogų, jeigu liečia visuomenę, kurioje mes šiais laikais sakome vaikų gimstamumas, ar ne, ir visa tai nėra tik tai vieno žmogaus noras, kurį noriu realizuoti ir taip toliau. Tai šitam dalykui bažnyčia sakys ne, bet kaip žmogui, kaip tokiam, nesvarbu, kokios jis turi polinkį, ir kaip sakau, ne, tas Dieve duo, kad nebūtų mūsų užakcentavimas taip kaip neįgalų žmonės. Jie yra dar ir kitokie žmonės, ne vien tik neįgalus, jie turi dar skaito, jie dar piešia, jie dar kuria gyvenimą, o mes nesakome, ką daryti su neįgaliais, ką daryti kartu gyvenant. Vieni seni žmonės yra, kiti ir negimę, galų galiausiai yra, kodėl tik tai vieną savybę lytiškumo iškeliame ir jau virš visų.
Daug maž. Turime žinutę iš Rasa mums parašė. Jis klausė. Draugauju su netikinčiu vaikinu, noriu tuokti su juo, bet šiek tiek abejoju, ar jis atsivers į tikėjimą. Kaip jūs manote, ar man reiktų tuoktis, ar ieškoti kito?
Žinau, Julija, ką tu darytumė, toks mylėtum vaikiną?
Ar jis atsiverstų savaime nuo santokos?
Aš jį siūščiau į pažink save, kartu dalyvautume programoje, kas, man atrodo, dabar neblogai iš tiesų yra, kas vyksta Lietuvoje.
Yra kursai, taip.
Taip, yra kursai, kur per juos galima šnekėtis. Aišku, nereikia santokos pradėti neįsprendus šitų dalykų. Koks yra tavo tikėjimas, koks tavo požiūris į šeimą, į vaikus, į viską. Jei mes to neįspręsim prie santoką, tai ta santoka iškart yra pasmerkta, aišku, žlugti. Bet dėl to, dar nepradėjus kalbėtis jau skirtis, tai tikrai nesiūlyčiau pašnekoviai.
Ir taip, aš, mano atžvilgiu, reikėtų ne jai kažką spręsti ir daryti, bet reikėtų spręsti kartu. Jie patys kartu turi nuspręsti, ar jiems čia pavyksta santokinė. Ar pavyksta santoką padaryti ar ne, tokia, kokie dabar yra, čia sakau.
Nu. Viena iš bažnyčios tokių nuostatų yra, kad leidžiama tuokti su netikinčiu, net jeigu norėtų, žmogus gali būti net ne krikščionis, ar ne, santoka remiama to prigimtiniu palaiminimu, kur žmogus, tai kitas žmogus turi priimti sąlygas iš tavo rasą kaip katalikės žvilgsnio, tai yra, kad abudu tuokiasi, vienas kitam save dovanoja ištikimybė visam gyvenimui, tik su to vienu žmogum ir su atvirumu gyvybei ir su viskuo, ką bažnyčia ir, nu, Dievas iš tikrųjų mums linki laimingai santokai, tai pilnatvėj su neabejojimu pažadu vienas kitam. Tai yra įmanoma ta santoka, bet su viena sąlyga, kad ir iš ta pusė, kuri, na, nepriima, sakykime, to iš mane pagarbos tas santykis, nebūtina, reiškia, dirbti, būtinai atsivers dabar, bet kad leidžia vaikams aukti katalikiškai, auginti juos tau kaip katalikus ir tikinčius ir Kristų išpažįstančius. Tai čia yra tas svarbus momentas, bet vėlgi, sakau, kaip, jeigu nebus to bendro sutarimo ir išsiaiškinimo jau prieš santuką visų klausimų iki galo nuodugniai, tada gali kilti daug visokių įtampų, reiškia, klausimų ir taip toliau, turi tą jūs iki galo išsiaiškinti, iki galo. Ir šitą pažink save tikrai labai geras, reiškia, variantas kartu sudalyvauti.
Dar, jau yra kunigas Andrius ir Julija, ką pasakė, linkime Rasą įsikalbėti iš tuos dalykus. Jau jeigu taip ves dievulis į santoką, prieš santoką, turėjo patirti, kai tuokėsi žmonės ir krikštytas vaikinas pasakė, aš netikiu Dievą. Ir jie tuokėsi, jie ėjo į santokos kursus, bet kai su jais kalbėjau, tiek jo sužadėtinė, tiek man pirmiausia buvo labai pagarba tam žmogui, kad jis nevaidina tikinčių. Tikėjimas yra dovana ir jis ir krikštytas ir prie sakramentų, bet sako, netikiu. Bet nori eiti į santuką ir tai, ką kunigas Andrius sakė, pripažįtų teisėtą, reiškia, būsimo žmonos norą, kad vaikai būtų krikštymi ir taip toliau. Bet jis pats sakramentų nėjo per santuką, sako, aš tuo netikiu. Bet man tai buvo liudijimas nuo šidaus sąžinės taip, kaip jis gyvena. Neapsimetinė, kad eisiu, kad močiutė liepė yra. Ar kitaip tada nesiženys su manim, tai tada skau, kad tikiu. Tai dar yra, sužiūrėkite, ar žmogus, jeigu tai nuoširdžiai pasako apie savo tikėjimą, kurį netiki, nors kartais, kai paklausi, kaip netiki, tai kai išgirsti, kaip netiki, pasirodo, kad jis arti Dievo yra. Tik tai sako, netikiu tai, ką jisgi dabar pažinojo, nepažinojo. Tai nežinau, ar Rasa, čia mes jums padėjom, jums vis tiek daryti sprendimą, ar ieškoti kito, ar...
Esu žiūrėjus, negalim pasakyti. Dar
pakeliaukite, neskubėkite, ką Julija sakė, neskubėkite keisti vaikino vien dėl to, kad netikinti, jūs negi kiekvieną klausimą, ar tiki, ne, tai nedraugavim. Galbūt irgi nebūtų vienas iš atsakymų. Taip, mes dar turim 5 minutės, pasvartysim.
Turiu klausimą, tokį jau paprastesnį, jau nebe tokį įžūlų. Taip, mes dabar kaip jaunimas tikintis arba atsiverčiam, mes galime liudyti, mes visada liudijam iš širdies, bet kuo skiriasi liudijimas nuo pamokslo? Nes aš kiek esu girdėjęs, man vienas kunigas berods sakė, kad kunigai savo liudyti gyvenimo kaip ir negali. Turi mokinti kažkom. Nebent gal aš ne taip išgirdau, bet ar tiems jauniems, tikrai sakau, negaliu pasakyti, bet tik noriu gal tokį klausimą grįžti. Skirtumai ir panašumai, liudijimas ir pamokslas.
Esu skaitęs tokią knygą Stipriau už neapykantą. Ir tenai vaikinas, kuris užaugo tikrai sunki vaikystė ir po to sugebėjo atleisti tėvui ir sukūrė šeimą ir į tikėjimą atėjo atsivirti tikėjimą ir po to jis panašų klausimą bando atsakyti savo pačiam ir kitiems žmonėms. Sako, kai mane paklausė kas nors apie Jėzų, tai aš jiems nepradedu aiškinti, kaip jie dabar turi daryti su Jėzumi. Arba aš sako, neinu ir sėskit visi, aš jums pasakosiu, kaip čia yra su Jėzumi. Bet sako, kai mane paklausė, aš pasakoju, bet pasakoju, kaip man buvo su Jėzumi. Ir tai sako, aš liudiju, kaip man buvo ir tai man tikra. Ir sako, tai yra mano liudijimas, kaip man mano gyvenime buvo su Jėzumi. Jeigu paklausė patarimo, aš sako, pabandyk tą. Bet, sako, vietoj to, jo patirtis, vietoj to, kad aš surinku visiems ir aiškinu, kaip jie visi dabar turi eiti, tokias maldas kalbėti, kaip jie taip privalo tikėti, tada nesuabsoliutinti savo patirties, kuri yra skirtinga, gali būti negu kito. Tai mano toks pirmas atliepas.
Mhm. Jo, Karlas Raneris pasakė, sako, bažnyčia ateina į laiką, kada nebeveikia mokytojų, vis mažiau reikia, bet reikia tų liudytojų, tai yra tie kurie ne tik kalba, bet visų pirma atgyvena tam ryšyje su Dievu, panašiai kaip ir nežinau, turbūt, jeigu, pavyzdžiui, pasakoti apie kokį nors vienas, reiškia, būtų, jeigu aš, pavyzdžiui, asmeniškai pažidočiau kokią nors žymų žmogų, pavyzdžiui, kokią prezidentę, ne, mes būtumėm draugai, reiškia, slapta susitikinėtumėm, pasišnekėt, reiškia, kavos išgert laiks nuo laiko, nu, ne, ir aš tada, žinai, aš, va, taip, reiškia, pažįstu prezidentę, jinai, jisai išsipasakoja, jinai tokia ir tokia ir tokia, ir būtų kitas, tada klausytų, wow, rimtai, eiktų savo, tai ir būtų, ne, o jeigu aš pasakyčiau, žinai ką, va, prezidentė, nori, aš to papasakosiu, reiškia, jinai, vat, skaičiau apie ją ir girdėjau tokius ir tokius dalykus, žmogus išklausytų, aišku, nu jo, nu gerai, kad, reiškia, tu tai pasidalini, labai smagu. Tai efektas visai kos kitas iš to gyvo ryšio, tai lygiai tas pats su Dievu, ta draugystė, kuriai ir pasidalinti, vat, kaip Aldonas ir sako, tai yra svarbu pasidalinti tuo, ką tu patiri, ko Dievas tau įdeda į tavo gyvenimą. Ir tai visą laiką atliepia su kuo? Su bažnyčios mokymu, kuris yra geras ir teisingas ir visada yra tiesoji, bet irgi jisai pats savyje, tas ant ryšio statomas jau.
Ištekėjo visas eterio laikas, mes jau turim užbaigti. Nuoširdžiai ačiū jaunimas, kuris skambino, ačiū Viktorai, Julija, kunigė Andriau, ir aš, Aldonas, buvome kartu su jumis. Gražaus vakaro. Dieve, padėk jums atsakymus rasti gyvenime jums jauniems, mums visiems jauniems. Su Dievu.
Su Dievu.